God formiddag.
God formiddag.
Nå, jeg gør lige noget her, så kan I bedre høre, hvad jeg siger.
Ja.
Præcis. God formiddag, og tak for invitationen til at komme her og bruge noget tid sammen med jer. Det har jeg glædet mig til, som altid. Og dengang Jørgen han spurgte mig, om at komme her og tale, eller dengang jeg spurgte ham, hvad skal jeg sige noget om, så sagde han, at du kan sige noget om søndagens tekst, og det var det, han refererede til under nadveren. Jeg har taget en af de andre tekster, der hører til den her søndag, nemlig læsning fra det gamle testamente, og det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men under forberedelsen af det her, den her søndag, så kom jeg til at tænke på, da vi flyttede for 9 år siden. Der havde jeg lejet sådan en flyttebil og kørte den selv for at spare nogle penge. Og så kom jeg ind til det sted, hvor vi bor i dag, i Hillerød, der er sådan en overdækket parkeringsplads. Og inde ved den parkeringsplads, der er der sådan nogle betonfag, der hænger nede fra loftet og holder det hele oppe. Og jeg kiggede på dem, og jeg vidste godt, at jeg kørte en lidt højere bil, end jeg plejede at gøre, men jeg tænkte, jeg klarer den. Altså i maskulint selvovervurdering, så i bedste stil trykkede jeg på speederen, og så sagde jeg bare BANG! Og det var, der var ikke mange penge sparet ved den tur, jeg kan godt sige. Nej, det ligner rigtig meget derinde, men det er dog noget, jeg har hentet på nettet. Der var ikke rigtig nogen, der tog billeder af det. Det var en lidt skamfuld oplevelse, vil jeg også sige. Og det var først, da vi sådan havde piftet dækkene mere eller mindre, og alle, der skulle hjælpe, selvfølgelig ikke skulle kigge på sig, så humpede jeg ind i gården der med, ja. Jeg fik et møde med virkeligheden. Jeg fik et møde med den fysiske virkelighed, med de fysiske naturlove. Det er altså sådan, at beton, det er ikke sådan noget, man bare lige kan køre igennem med et karosseri. Og det kommer jeg til at tænke på, fordi det, jeg skal sige i dag, det er, der er noget alvor i en del af det, jeg skal sige. Og at jeg håber, I vil høre det sådan, at jeg siger det, for at I ikke skal få lov at få samme oplevelse, som jeg fik der. Bare en meget mere alvorlig sag. At I ikke må få et møde med virkeligheden, som er ubehageligt og overraskende og meget, meget dyrt. Inden jeg skal sige noget mere om det, så skal jeg bede til Gud. Kan jeg ud og fejre i himlen. Gud Helligånd, tak for, at vi må tro, at du er her, fordi vi er samlet omkring dig og dit ord. Du kender os hver især. Du ved, hvad vi har brug for. Vi er forskellige. Jeg beder dig om, at du må komme og tilrettelægge det budskab, som vi hver især særligt har brug for at høre i dag. Jeg beder, at vi må have åbne ører, åbne hjerter, åbne sind for det, du har at minde os om. Og jeg beder dig om, at du må føre det hjertets bevis, den overbevisning i hjertet, som er helt nødvendig for at skabe omvendelse og tro. Den tekst, som bliver læst i dag i mange folkekirke menigheder, det er fra Esajas' bog, og det er fra kapitel 11. Og det er det her afsnit, der handler om, at der skyder en kvist. Det er en af de mange tekster i Esajas' bog, som handler ret meget om Messias, om frelseren, som skulle komme. Esajas' bog er helt specielt forstået på den måde, at den forudsiger, profeterer, om det, som skal komme, om ham, som skal komme, på sådan en detaljeret måde, at man næsten skulle tro, at den var skrevet på samme tid, som da Jesus han gik her på jorden. Men det er virkelig helt vildt, hvis man først begynder at læse i Esajas' bog, hvilket jeg kan stærkt anbefale. Men det er altså skrevet 800 år før Jesus han kom hertil. Og nogle af jer kender sikkert, at nogle af jer kender det her korværk af den, der hedder Messias. Det er der mange af jer, der gør. Altså, der er en helt del tekststykker fra Esajas' bog, som også er med i det korværk. Blandt det her, oh, unto us a child is born. Et barn, der føler sin søn er også givet, eller comfort ye my people. Trøst mit folk. Og så er der flere andre dejlige tekster, løfterige, lyse tekster, fra Esajas bog, som bliver trukket frem også her i julen. Men hvis man så begynder at læse lidt rundt om de her tekster og de her udsnit, som vi plejer at markere i julen, så får man faktisk et lidt andet billede. Altså hvis vi slår op, og hvis I har jeres bibler med, så slår op på Esajas bog. Jeg kommer til at referere en del derfra. Jeg får ikke rigtig sidde og bladre rundt i det hele. Men bare lige sådan starten af, og ellers bare kigge herop. Det starter med Esajas bog, det er faktisk dom. Det er alvorlig tale om det syndige folk. Gud taler og siger, børn har jeg opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Oksen kender sin ejer, altså dyrene kender, hvem de hører til. Æslet sin herres krybbe, men Israel kender ikke mig. Mit folk fatter intet. Ved det syndige folk, et folk, der er læsset med skyld, en slægt af forbrydere, børn, der volder fordærv, de har svigtet Herren, ladet hånd om Israels hellige og vendt ham ryggen. Og så går Gud ellers i gang med at pege på, hvad det er, der er galt med Israels folk. Han er ret konkret, han går virkelig i detaljer med deres søn. I også i kapitel 1, så siger han, at alle elsker bestikkelse. Det vil sige, de tror ikke på, at Gud vil skaffe dem ret. De har ikke overgivet deres sag til ham, så derfor prøver de at snyde sig til goder. Der står, at de skaffer ikke den faderløse ret, de tager sig ikke af ægtens sag. Det vil sige, at de tænker kun på sig selv. De tror ikke på, at Gud han også har kaldet dem til at tage sig af dem, som ikke har så meget, som de selv har. Senere så står der ved dem, der lægger hus til hus og fører mark til mark. Altså grådighed. Man skovler bare til sig af penge, af ejendom. Det er det, man er optaget af. Ved dem, der fra tidlig morgen jager efter øl og langt ud på aften blusser af vin. Dem, der jager rosen, nydelsen. Eller senere, dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Deres gudsfrygt er tillært en menneskebud. Hvis I der, hvor man bekender troen på Gud, men egentlig stoler man ikke på ham fuldt og helt. Hyggeligere, det er egentlig det, Gud siger, Israel er her. Det er jo, og senere siger Gud, for han bliver ved, på fastedagen driver I handel, og jeres arbejdere jager I med. Det vil sige, altså på den dag, der er helligdag, den dag, hvor I skulle bruge tiden på mig, der bruger I tiden på alt muligt andet. I sætter ikke tid af, I stoler ikke på, at det allervigtigste i livet, det er opretholdt forbindelse med mig. Lyt til, hvad jeg har at sige. Alle Israels sønner er dybest set et tegn på, at de i deres hjerte, ligesom alle sønner er i deres hjerte, der har de forladt Gud. Det er det, alle sønner er. At hver gang du sønner, så er det fordi, du stoler ikke på Gud i dit hjerte. 100%. Og du stoler ikke på hans evangelium, hans gode budskab om, at han har købt dig fri fra slave under sønnen. Og derfor siger Gud, jeg hader jeres nymånedage og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. For jeres hænder er fulde af blod. Vask jer, rens jer. Alvorlig tale. Godt, den ikke er sådan. Godt, det ikke er os. Eller hvad? Og det er ikke sådan, at Gud han bare ser neutralt på det her. Gud, han bliver vred. Skam jer, siger Gud faktisk. Og sådan er Gud også, og det tror jeg skal sige til jer også i dag. Jeg ved godt, det er juletid, og Jørgen havde sagt, altså folk er kommet i julehumør. og så hvad ved jeg. Men altså, jeg tror bare, det er sådan, at min største frygt, altså både som kristen, men også nogle gange som en, der godt tager ud og taler, det er, at vi danner os vores eget billede af Gud, og så dyrker vi det billede. Og vi lytter kun til det, vi godt kan lide at høre på, og resten, det sorterer vi fra. Og ved I hvad? Det kan I få i masser af kirker her. Det skal I bare søge hen til. Men I kommer faktisk et sted, hvor der er nogle gode ledere, som gerne vil fortælle hele Bibelen, så skal vi lære Gud at kende. Og for enden af den vej, som nogle gange går gennem en rimelig ubehagelig proces, der er der en meget større glæde. Der er der en meget større fred. Og der er der en ægte Gud, som vi virkelig kan regne med. Og hvis du ikke bryder dig om, så vil jeg bare sige, at Gud er, som han er. Og han laver ikke om på sig selv. Og det er godt, det er så. Gud er ikke ligeglad med det her. Faktisk, så er han, det er ikke sådan, at Gud han er sådan fjern i det høje, og så kigger han ned og siger, at det er godt trist, alt det der. Og ja, jeg vil ønske, at de gjorde det lidt bedre. Det er så ikke sådan, at Gud er. Gud, han er rasende. Han er simpelthen rasende. Han er ligesom en ægte mand, hvis hustru har bedrevet utroskab. Han siger det faktisk her i kapitel 1. Tænk, at hun skulle blive en skøge. Altså, tænk, at hun skulle blive en prostitueret, siger han om Jerusalem og om sit folk. Det er sådan en relation, Gud har til dem, der hører ham til. Det er lige så nært som i et ægteskab. Og hver gang vi henvender os til andre ting og andre guder, så er det ligesom at bedrive hår, så ligesom at være utro over Gud. Jeg beklager, men det er det sprog, Bibelen har. Så. Og det gælder i det hele taget alt det, jeg siger i dag. Tjek, om det er sandt. Læs i Bibelen, tjek, om det er sandt, det jeg siger. Fordi det er så inderligt ligegyldigt, hvad jeg mener og siger. Eller hvad mit temperament er. Fordi jeg skal dø. Jeg er en synder. Jeg er syndet i morges. Jeg er synder i morgen. Men Guds ord er sandt. Og Gud skal ikke dø, og Gud synder aldrig. Så tjek om det er sandt. Tjek om det er sandt, det jeg siger. Ligesom I skal faktisk også tjekke det, Jørgen siger, selvom det er tæt på at være. Yes. Og Gud han lader det ikke blive ved følelserne. Gud han straffer faktisk. Han lader det få konsekvenser. Derfor siger Herren, jeg gør gengæld mod mine fjender og tager hævn over mine modstandere. Så kommer der en voldsom beskrivelse her. Hvem er han, der kommer fra Edom, fra Bosra i blodrøde klæder? Han, der er prægtigt klædt, han, der skrider frem i sin vældige kraft. Det er mig, der taler i retfærdighed og har magt til at frelse. Hvorfor er din dragt så rød? Spørger Esajas Gud. Dine klæder som en, der træder persen. Vinpersen trådte jeg alene. Ingen fra folken var med mig. Jeg trådte dem ned i vrede og trampede på dem i harme, så deres blod sprøjtede på mine klæder, og jeg sølte min dragt helt til. Det er forbudt for børn, det her, så det er godt, der ikke er nogen herinde i os, men sådan er Gud også. Og står der senere, se, Herren kommer i ild. Hans vogne er som et stormvejr. Han slipper sin vrede løs i en brand, sin harme i flammende ild. For Herren fælder dom over alle mennesker med ild og med svær, og mange bliver dræbt. Af Herren. Af Gud. Mange gange så tænker vi, altså vores værste fjende, det må være djævlen. Og det er lige en vis forstand også. Men den aller værste fjende, det er at have Gud til fjende. Det er meget farligere. Jesus siger, at I skal ikke være bange for ham djævlen. Han kan kun slå jeres læme ihjel. Vær bange for ham, der kan sende jeres sjæl i helvede. For evigt. Tjek det, om det står i Bibelen så. Men tjek det. Om det er det, Jesus, søde Jesus, siger. Er det så bare dom? Er det bare dom, det hele? I Jesajas bog. Nej, det er det ikke. Men det her er baggrunden for den tekst, der så er søndagens gamle testament i læsning. Men, altså, alt er noget møg. Og jeg er vred, siger Gud. Og jeg straffer, og det er blodigt. Altså. Men. Der er også noget mere at sige. Der skyder en kvist fra Isaias stup. Et skud går frem fra hans rod over ham. Ham der skal komme om 800 år. Okay? Over ham hviler Herrens ånd. Visdoms- og indsigtsånd. Råds- og styrkesånd. Kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Så det er en god ting, at leve og ånde i frygt for Herren. Ærefrygt for Gud. Det er de rigtige proportioner i en virkelighedsopfattelse. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, og fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed. Fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med levernes ånde dræber han den uretfærdige. Og senere så står der om Messias, og vi ved, det er Kristus i dag. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det er knækket rør, det vil sige, den der allerede er bøjet af sin synd, eller bøjet af sin søns erkendelse over for Gud. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Nej, han trøster og hele den, der har bøjet sig for Gud. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Og det er godt. Han bliver ikke svag. Han knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne byer venter på hans belæring. Det er lyspunktet i Jesajas bog. Det er lyspunktet i Bibelen. Det lyser både frem og tilbage. Det er Jesus. Den eneste ene. Altså, Gud kigger på alle mennesker, både dem, der har været, dem, der er nu, dem, der skal komme. Og så kigger han, er der en retfærdig? Er der en retfærdig? Der står i Bibelen ikke en eneste. Jo, en. Jesus Kristus. Det er ikke nogen af jer. Ikke jeres egen kraft og magt. Men der var en. Det er lyspunkt. Det er Jesus. Han er lyset. Hvordan skal han så frelse? Hvordan skal han kunne hjælpe os? Jamen, det skriver Esajas også i en bog. Og så kommer vi til nogle af de vers, som især bliver læst i forbindelse med påske. Det er nemlig ikke bare med, ikke sådan med vold og med magt. Nej, den måde, som han skal føre sin ret igennem på, det er på en helt anden måde. Ja. Sådan, jeg havde ellers kopieret det, fordi jeg tænkte, jeg kan simpelthen ikke stå og bladre så meget frem og tilbage, men det kom jeg altså alligevel til. Så. Hvordan kan Jesus være et lyspunkt for os? Det er bare han faktisk ikke med buller og brag, selvom vi hører noget af det. Jesus var og er og bliver et håb for os, fordi han levede det liv, vi skulle have levet. Men ingen af os har formået at leve. Og han stoppede ikke derved. Han døde den død, som vi havde fortjent. Der står i Jesajas bog nogle vers, som folk har undret sig over, dengang de læste, fordi de ventede på sådan en messias, der skulle komme med buller og brag og gøre jøderne til et kæmpe folk. Og så står der her om den her messias. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået, plaget af Gud, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod alt vores skyld ramme. Alt hvad Jesus gjorde, og han blev undfanget til at døde på korset, var præget af kærlighed og tro til Gud sin far. Der var ikke et eneste urent motiv i det, han gjorde, og kærlighed til mennesker. Ikke en eneste gang gjorde han eller sagde han noget, som var ukærligt over for mennesker. Ikke heller ikke, når han var hård, fordi nogle gange, så kræver kærligheden, at vi siger tingene, som de er. Og så elskede han os så meget, at han led ikke bare tortur, men helvedes kvaler. For vi, som ikke havde fortjent, skulle få lov til at komme ind i Guds rige. Det er sådan en frelser, vi har. Det er sådan en Gud, vi har. Hvad skulle Israels folk gøre dengang for at blive frelst? Ja, Gud han siger til dem i kapitel 1, kom, lad os gå i rette med hinanden. Kom, lad os gå i rette med hinanden. Det vil sige, kom ind i lyset af det, jeg har sagt. Kom ind i lyset og sig tingene, som de er. Jeg vil gerne mødes med jer, så vi kan få bragt denne her sag i orden. Mennesket skal bøjes, og manden ydmyges. Menneskets stolte blik skal ydmyges, mens hormon skal bøjes. Det Gud ønsker, det er ikke, at vi skal gå og have det så dårligt som muligt med os selv. Men der er noget i vores natur, der er noget i vores adfærd, der er noget i vores tanker, som gør, at vi må bøje os. Vi må bøje os for Gud, vi må sige tingene, som de er. Vi må komme til ham og sige, jeg magter ikke det her i mig selv. Det var det, Israel måtte gøre, og det er det,
vi må gøre.
Det tror jeg er budskabet i Esajas bog, og så lidt mere, som jeg vil sige til sidst. Men bare lige at opsummere her. Hvad skal vi tage derfra? Hvad siger du?
Ja. Vende om.
Vi skal vende om, ja, lige præcis. Vende om, og ikke blive i det, at vi tror, der er nogen, der tror sådan, at det at være kristen, ja, jeg holder synden i den ene hånd, og Jesus i den anden. Jeg bliver ved med at egentlig dyrke en anden Gud i mit hjerte. Jeg bliver ved med at snyde. Jeg bliver ved med at lyve. Jeg bliver ved med at være utro i tanke eller handling. Men så er det godt, at jeg kan komme herhen til gudstjeneste og få nadver og høre lidt om Gud, fordi så bliver jeg tilgivet. Og så kan jeg så vandre livet igennem med synden i den ene hånd og Jesus i den anden. Og der siger Guds ord bare, det er en løgn. Det er ikke kristendom. Det er rigtigt, at du kommer til at slås med synden, indtil Jesus kommer igen, eller du skal have far. Det er rigtigt. Men hvis du vil holde synden i den ene hånd, så slipper du Jesus i den anden. Og hvis du vil holde Jesus i den ene hånd, så må du slippe synden. Det er faktisk det budskab, Bibelen siger. Det er kristendom. Og det handler om at vende om fra det, du nu engang dyrker. Bagtagelse. Selvoptagelse. Pengedyrkelse. Og det er din eneste redning, så jeg siger det. Ja. Du må tro det eller hvad, men jeg tror, det er vigtigt. Så. For det første, du sagde det der med, vi skal passe på med ikke bare at plukke nogle få vers ud af Bibelen, og så sige, det lever jeg hele mit liv på. Altså, det er dejligt at have nogle vers og lære dem udlæret. Og det er virkelig vigtigt, og jeg har også mine favoritter. Ikke? Men vi skal også læse Bibelen fra A til O. Det er rigtig vigtigt. Ellers så bliver vi den sidste generation af kirke, fordi vi lever for dampene af dem, der har lært os noget i søndagsskolen, i julekredsen, eller hvad man har gået i. Det er vigtigt, at vi læser Bibelen, for sådan kan vi lære Gud at kende, som han virkelig er. For det andet, kend dig selv, som du virkelig er. Kend dig selv, lev i lyset af det, Guds ord siger, i stedet for at fornægte, hvad der egentlig bor i dit hjerte, tag tid til stillhed en gang imellem og sige, hvad bor der egentlig i mit hjerte? Bøj dig. Altså, lad være med at være ligesom mig i bilen der kører ind i betonpinden, fordi før eller siden får du et møde med virkeligheden. Med naturlovene, de åndelige naturlov. Og hvis ikke du pifter dit dæk her på jorden, så smadrer du ind i Guds vrede i evighed. Og det er det værste, der kan ske for en menneske. Så pift dit dæk. Tag skam med ydmygelsen nu. Altså, kom til Gud og sig det, som det er. Se Jesus, der lyser der. Han er alt det, vi har brug for. Og han er den eneste. Stol på ham. Stol ikke på noget andet. Stol ikke for alvor og for evigt på noget eller nogen anden end Jesus. Stol på ham alene. Og drik dybt af Guds nåde. Det som Gud han lover Israel, hvis de vender op, det lover han også os. Og det lover han også allerede i Esajas bog. Han siger, hvis I vender om, og I tror på Messias, så vender jeg til mig, så skal I få lov til at opleve frelse. Og så siger han til dem blandt andet, på den dag skal du sige, jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse. Og så giver Gud nogle, synes jeg, fantastiske løfter til Israel, og det kan han også give til dig. Så måske kan du lige vende dig tilbage, og så nyde noget af det, som Gud siger til dig, hvis du har erkendt, hvem Gud er, erkendt, hvem du er, bekendt din synd, og vendt op. Og det var besværligt. Prøv at høre. Der er ingen billige veje til Guds nåde og frelse. Det er alt sammen en gave. Men hvis du vil bare tage en shortcut, altså en genvej, og køre fuld fart ind i Guds rige med alt det, der er, så tager du fejl. Så kend Gud. Kend dig selv. Bekend og vend om. Giv slip. Tag imod Jesus. Så kan du få lov at høre det her. Vender I om, Vender I op og holder jer i ro, bliver I frelst. Så finder I styrke, siger han. Og så siger Gud til dig, frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrige hånd holder dig fast. Alle, der raser imod dig, sygdom, mennesker, indre fjender, onde tanker om, at du ikke kan høre Gud til, alle, der raser imod dig, bliver det spot og spe, og det er virkelig vigtigt. Det vil jeg sige, siger Gud. Frygt ikke, jeg hjælper dig. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder, de skylder ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. Og til sidst. Glemmer en kvinde sit dine barn. Glemmer en mor det barn, hun føler. Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, uanset hvad der har været dernede, uanset hvad det er, du har oplevet. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej. De, der røver ned og lader dig øde, drager bort fra dig. Løft blikket og se dig omkring. Lad os bede sammen. Kære gode Gud, du kender mig. Du kender mine små afguder, som mit hjerte hele tiden vender tilbage til. Du kender mine små og store synder. Jeg beder om, du bliver ved med at gøre det ubehagelige ved min søn. Gør det ubehagelige ved min vantro. Jeg beder om, at du må blive ved med at afsløre, sådan så jeg må leve med virkeligheden. Sådan som du virkelig er, og som jeg virkelig er. Og jeg må se Jesus, som han virkelig er. Og virkelig få lov at drikke dybt af din frelse. Tak for det, det der er dit mål, Gud. Og tak for, at du tilbyder det til alle os, som er her. Og måske tilhører vi alle sammen dig, måske vandrer vi alle sammen på den rette vej. Det er absolut sandsynligt. Men derom, hvis der er nogen her, som er på fortabelsens vej, på lovens vej, at du må standse og lede os ind på livets vej.